galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a edoo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo talaado ah oo bisha Oktoobar ee sanadka 2023 ay tahay 17. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid a shaqsiyaddii wariya Cabdifataax Macalin Nuur Qays oo shalay ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ay geysteen Al-Shabaab.
Magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay. Qofkii ugu horreeyay telefoonkii qabta wuxuu yidhi war ma nabad qabtaa, maadaama aan meesha la fadhiisan jiray, rafiiq ahayn, ceeshomal ahayn, wiilkaygii ahaa, aan aad isu jeclayn, isla deganayn, aan ka warhaynay iska warhayna markasta. Markii la yidhi war ma nabad qabtaa, maxaa dhaca markaana? Waxaa la ii sheegay in buliiska ay maqaayada leedahay qarax ka dhacay. Doondoonis aan doona telefoonkiisa waa ku dhici waayey. Qofkii ugu horreeyay waxa uu ii sheegay laba nin oo ay rafiiq ahaa oo nala fadhiisan jiray inay labadu dhaawacayeen. Markaasaa ugu dambeysay miir.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan falanqayn ku saabsan safarka madaxweyne Biden uu berri ku tagayo Bariga Dhexe.
Safarka madaxweyne Biden dhowr qodob buu daahan yahay. Qodob koowaad, inuu taageero u muujiyo Israa'iil. Qodobka labaad, waxaa jira dad badan oo Mareykan ah, asal ahaan Mareykan ah, oo ku dhintay halkaasi, lana sidoo kalena maxbuusaan loo haysto. Qodobkaasina waxaa la odhan karaa wuxuu ka mid yahay ajendayaashiisa.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada berita ah waxa uu booqan doonaa Israa'iil, sida uu ku waramay xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken oo kulamo isdaba joog ah la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu xoojin doono in Xamaas aysan u taagneyn xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ay u leeyihiin sharaf iyo ayakatashigooda, uuna sidoo kaleeto kala hadli doono baahiyaha bini'aadanimo ee ka jira Gaza dhinacaasi. Bilikan ayaa sheegay suurtagal ahaanshiyaha in laga gaaro gargaarka bini'aadanimo inta la gaarsiin karo Falastiiniyiinta in la gaarsiiyo kuwooda ku go'doonsan marinka Gaza kadib markii uu kulan socday 7 saacadood iyo bar uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay muhiimadda in gargaarku ay u leedahay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro Gaza, balse waxa uu walaac ka muujiyey in Xamaas ay isku dayi doonto in ay la wareegaan saadka amaba ka hortagaan qaybinta gargaaradaasi. Israa'iil ayaa 300,000 oo askari oo soo dhoobtay xadka ay la leedahay Gaza, kuwaasi oo u diyaar garoobaya duulaan dhulka ah, iyada oo ay wacad ku martay ayaa la yiri inay baabi'in doonto Xamaas. 400,000 oo reer Gaza ah ayaa waxay iyagu u hoggaansamayaan amrada Israa'iil ee ah in waqooyiga Gaza looga guuro qaybta koonfureed ee marinka ka hor inta weerarkaasi dhulka ee Israa'iil ay sheegtay aan la gaarin. Xisbiga muxaafidka ee haya talada dalka Poland ayaa waxa uu lumiyey aqlabiyadii uu ku lahaa baarlamaanka dalkaasi kadib markii 8 sano uu xukunka waddankaasi hayay. Natiijooyinka doorashada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay talaadada maantinta ah ayaa muujinaya in xisbiga sharciga iyo cadaaladda uu ku guuleystay 35% codadka la tiriyey. Dhanka kaletana xisbiga liberaalka ee isbahaysiga madaniga ah ayaa helay 30%, waa sodon dhibic todoba boqolkiiba codadkii la tiriyey ee la dhiibtay, halka xisbiga dhexe ee saddexaadna uu helay 14.4%. sidoo kaletana xisbiga cusub ee bidixda ayaa helay 8.6% codadkii la tiriyey. waxaa sidoo kaleeto jira xisbi kaleeto asaga marka la isku darana guud ahaan waxay noqonaysaa in kuraasta aqlabiyadda aan raahda ay ku guuleysteen xisbiga sharciga iyo cadaaladda oo helay 35% kuraasta. xisbiyadaasi siyaasadda ay ku tartamay ayaa waxaa kuraastaasi ay tigidhada usii goosteen goor sii horreysay iyada oo ay jirtay sidoo kaleeto loolan adag oo xagga doorashada hase yeeshee ballanqaadyo isku mid ah ayay ku doodayeen iyo inay meesha ka saari doonaan sharci darrada iyo cadaaladda, islamarkaasina ay soo celin doonaan xiriirkii wanaagsanaa ay la lahaayeen midooda Yurub. hogaamiyaasha saddexda xisbi ayaa waxaa dhinaca kaleeto ay ballan qaadayeen inay cududdooda isu geyn doonaan oo ay dhisi doonaan xukuumad wadaag ah oo macno badan. Donald Tusk oo hogaamiyaha isbahaysiga madaniga ayaa horey wuxuu u soo noqday ra-iisul wasaare, waxa uuna ay u badan tahay in xisbigiisan haatan ay doortaan si uu markaasi ugu soo laabto xafiiska mar kale. madaxda midowda Yurub ayaa kulan degdeg ah waxa ay ku yeelanayaan talaadada maanta ee Brussels kadib isku dhacyadii u dhaxeeyay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta Hamas dhinaca Gaza kadib weerarkaasi bishii Oktoobar. waa bishan aynu ku guda jirnay Oktoobar 7-deedii ay koox ka tirsan Hamas ku qaadeen Israa'iil oo ay ku dileen 1400 oo Israa'iiliyiin ah. sidoo kaletana dhinaca caafimaadka Gaza ay sheegeen in ugu yaraan 2750 Falastiiniyiin ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil. Putin ayaa ka qaybgali doona madal uu isugu yeeray hogaamiyaha waddanka Shiinaha Xi Jinping oo lagu xusayo sanad guurada 10-aad ee kasoo wareegtay markii uu saxiixay hindisa sharciyeedka Belt Road Initiative-ka oo ah barnaamij uu Shiinaha u adeegsado dhisidda mashaariicda ballaaran ee kaabayaasha dhaqaalaha ee ku yaala Asia, Africa, Latin America iyo qaybo ka mid ah bariga iyo koonfurta Yurub. Kremlinka ayaa sheegay in Putin iyo Xi ay ku wada hadli doonaan halkaasi oo kulankoodaasi madasha uu noqon doono 4-da maanta. labada hogaamiye ayaa saxiixi doona ballanqaadka sanadkii hore ay ku sheegeen inuu yahay mid aan xal lahayn xiriirka laba geesoodka ah ee 7-yada ka hor inta uusan ciidamada Ruushka duulaanka Ukraine ku qaadin. Beijing ayaa tan iyo markii ay noqotay Moscow saaxiibkeeda dhow ee dhinaca dhaqaalaha diblomaasiyadda waxa ay bilaabeen inay dhinaca kaleeto waxyaabo badan iskaashi ay ka yeeshaan labada dhinac. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. aan ku bilowno ee wariye Cabdifataax Macali Nuur Qays oo ahaa agaasimihii Somali Cable T V ayaa xalay qaraxaasi markii ku dhintay kadib maanta waxaa lagu aasay qabuuraha ku yaala degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho kadib qaraxi ismiidaaminta ahaa ee xalay fiidkii ku qabsaday bannaanka hore ee maqaayadda Blue Sky. qaraxaasi ayaa waxaa mas-uuliyiintiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa hadaba wareysi waxa uu la yeeshay wariye Cabdinaasir Xirsi Iile, waxaana ay kasoo wada shaqeeyeen marxuumka hadda geeriyooday oo ay kusoo wada noolaayeen hal guri.
Cabdifataax, allah naxariisto, waxa uu ahaa nin zaciima oo bashaasha oo sadaqo badan oo aqoonyahana oo madaxda media kamida oo aada looga yeelay magaalada Muqdisho looga naxay dadka naxaana kamid ahay, maadaama aan si dhow isula joognay, isu naqaanay, isula shaqaynay, wax badan aan ka aqaano. marka waa geerina taabatay 100%.
goormaad baratay adiga oo wada shaqayntiina soo bilaabatay?
waxay soo bilaabatay 2017 bishii November markii aan madax ka noqday idaacadda bulshada reerka ee xurmo la yiraahdo. wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqeynaya idaacadda oo nagu imid. markaas waxa uu baranayay jaamacadda Muqdisho kulliyadda saxaafadda ka mid ah ardadeeda 2013 waa uu ka qalin jabiyey.
inta wada shaqeynayseen Cabdifataax, qof ay ka wada shaqadiisu
waxa uu ahaa warsoo saare, wararku akhri jiray, waxaa waa nin tafa oo shaqadiisa ku fircoon oo aad iyo aad uga taxadira. Xaqiiqatan markaas waxaan jiray aniga ceelasha biyaha xaaskiga degnaa, waxau ka mid ahaa marka aan idaacadda ka tago shaqsiga aan ku aamino isagoo weliba aad u dayar, shaqsiga aan ku aamino inuu kontroolo waxa ka baxa idaacadda khamiista iyo jimcada. Marka waxaa nin aad shaqada u yaqaano, firfircoon, dadaal badan, xiiseeya mihnada saxaafadda, kulliyaddana jaamacadda maqusana waxuu ka baranayay mihnada saxaafadda ka baranayay.
tani markaas maalinka lagu inaysaa khudbaad aheedeen, waxaa lay sheegay inaas la deganeedeen oo maaragtay dadka ugu dhawaad ahayd, bal iga war noloshiisii waqtiyadii dambe iyo shaqadii warbaahinta ku sii
jiray. Cabdifataax, allah naxariiste, mihnadii saxaafadda waxay dhaxalsiisay markii aan ka tegay idaacadda Xurmo inuu isagu madax ka noqdo. 2013 madax ka noqday ilaa 2017 idaacaddaas burburtana isagaa madax ka ahaa. Kadib waxa u wareegay telefishinada, u wareegay 2017 wuxuu tiyaftari guud ka noqday telefishinka Somali Cable oo hadda ka ah agaasimo guud. Wuxuu ka ah agaasimaha guud telefishinka Somali Cable ahaa deli dibada isagaa xukumay. Wuxuu ahaa nin shaqaalihiisu aad u jecel yihiin, taxadar badan, warar ka taxadara, aan degdegin, oo dee aqoonteedii saxaafadana la oon iska degdegin. Wuxuu xaqiiqatan waxaan ku tilmaami karaa shaqsi nolosha markaan u iftiintay. Waxuu guursaday 2016 guursaday, laakiin nasiib darro ilmo ma dhalin. gabadhiisa Caaisha, ilaahay samadhimaa ka siiyo badal kheyr walaha siiyo, waxay ku nooshay dalka Holland, bari maalmaha soo socday xataa wuxuu isu diyaarinayay inuu safar dibadda aado. Marka waxay eed geeri cajiiba oo innaga dhan saxaafadda daan nahay, Soomaalida dhalinyarada magaalada Muqdisho daan nahay, qoyskiisa daan nahay, aad noo taabatay. Marka allahu naxariisto.
goormaa kugu dambeysay Cabdifataax intuusan geliyo ka hor markay timaado, ama araggiisa ama wada hadalkiisa?
Hadalkiisa waxay ugu dambeysay saacad ka hor marka uu geeriyanayo, laakiin araggiisa waxay igu dambeysay maasima adiga 12 saac ka hor subaxdii, adiga 3 saac 4 saac igu dambeysay. laakiin geeridiisa ka hor waxaan wada hadal, waxaan ahaa aniga shaqsi ugu dambeeyay oo la hadlo. markuu ila hadlo telefoonka waan dameeyey. telefoonka markaan dameeyna magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay. qofka ugu horreeya telefoonka ii qabta wuxuu yidhi war ma nabad qabtaa, maadaama aan meesha la fariisa jiray, rafiiq ahayn, eeshamal ahayn, wiilkayga ahaa, aan aad isu jeclayn, isla deganayn, aan ka warhaynay, iska warhayna mar kasta. markii la yidhi war ma nabad qabtaa, maxaa dhaca markaan? waxaa lay sheegay in blue sky maqaayada leedahay qarax ka dhacay. doondoonis aan doona telefoonkaasi waa ku dhici waayey. qofka ugu horreeya aan wuxuu ii sheegay laba nin oo rafiiq ahaa oo nala fariisan jiray inay labadu dhaawac ahayn. markaasaa igu dambeysay miir digfeera in loo qaaday maqla digfeer. markaan tegana waxaan dul istaagay meydkiisa, waxaan usoo qaadnay isbitaal Madiina, habeenkii meeshaan ku dhaqnay, saakaana ku ballanay, meeshaan janaas ku dukanay, haddana ka hadaa lagu soo aasay.
markaa wada hadasheen muxuu kuu sheegay? ma wax u kala hadlay wax aadi, mase maxay ahayd maaragta wixii aad ku khususay kartay?
waxaa jirtay, waxaan ka wada hadalnay, waxaan dhahay caawa waxaan rabaa abo saba iyo abo thamaani. waxaa jira malay la yidhaaha ama kaloon la magaalada loo gadaa jira. marka caawa waxaan rabaana ani abo saba. wuxuu dhaha noo soo badi marka nasibaxmo, laakiin maqaayaddi waa ka weynaba. intaas ka wada hadlayna, wax kale aan ka wada hadlana.
Cabdinaasir Xirsi iyo Lee waxa ay soo wada shaqeeyeen, sidoo kale tana hooy ay wada deganaayeen. allah u naxariistee wariyahaasi la dilay Cabdifataax. macalin Nuur Qays wuxuuna ugu waramayay magaalada Muqdisho wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. haddaba shaqada agaasinka telefishinka Somali Cable Cabdifataax Nuur, macalin Qays iyo shaqsiyadiisa ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Saleebaan Raage oo ka mid a tafaftirayaasha Somali Cable TV Soomaaliya, waxaana uu ka ahaa halkaasi Cabdifataax Qays agaasimi.
Waamasinta Jamaal, allah naxariisto, waalkeen agaasimi Cabdifataax macalin Qays ayaa bilaabay inay raajicoon. Qays waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay maqaayadda Bluesky magaalada Muqdisho. weerarkaas gudaaminta ahaa ayuu ku baxay walaalkeena Cabdifataax, samriimaad aan naga siiyo. hadda waxaan ka soconnaa qabrigiisa oo aan kusoo aasnay degmada Kaxda. waxaa ka qayb galay boqonaal qof oo bacdi saxaafadda iyo qoyska iyo saxaabtii ka mid ahayd. waxa uu ahaa nin qaali ah oo naga baxay. allah naxariisto, maanta waxay tahay inaan u duceyno oo aan allah u barino inuu janna ka waraabiyo. Cabdifataax waxa uu ku baxay gacan ka xaq daran. maanta waxaan oran karnaa waa shahiid. samriimaad aan naga siiyo.
waxaad noo sheegtaa maqaayadda qarax uu ka dhacay, maqaayad noocee bay ahayd Cabdifataax? se halkaasi ma waxay u ahayd fariisin uu tegi jiray oo waqtiyada ku qaadan jiray xarun noocbe ahayd haddaad sharaxaad ka bixiso.
Maqaayadda Bulutkay way garanayaan waa maqaayad ku taala meel u dhow kontrolka laga ilaaliyo madaxtooyada ee dhanka tiyaatarka qaranka. Maqaaxi inta badan dadka nabaxaya madaxtooyada jooga ay fariistaan allaa naxariista waxaa kamid ahaa dadka sida joogtada ah maqaayadda u taga xilliga habeenkii maadaama deegaankiisa halka uu ka dhowaa xaruntii shaqona goobta ay ka dhoweyd markuu shaqo kasoo ralxo goobta uu ku nasto halkaas ayay ahayd. Allaa naxariisto sida caadiga ahna waxaan ku naqiinaba in maqaayadda banaankeeda uu fadhiisto qadartii ayaa halkaa kuqabsatay oo dhacdadii ayaa goobta ku dhacday isagii dadkii meesha ku dhintan allaa naxariisto banaankeen xalay. qaraxaas ayaan ku leenay waxay ahayd geeda xanuun badan oo aan marnaba filin in adiftax oo aan saacad ka hor intuusan dhiman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib limeedkiisii aan goobta naga soo qaaday oo aan isbitaalkeed dikar ugu dhignay marka allah u naxariisto waa qadar.
waxaad sheegtaa xilliga qarax uu dhacay iyo xilliga uu shaqada kasoo baxay intee bay u dhexeysay oo aad wada hadasheen haddaad xasuusatid?
adiftax shalay shaqada uu joogay xarunta wada joognay sida caadiga isaga ma ahayn agaasimo xafiis fadhiyo keliya wuxuu ahaa weliye shaqada ka qayb qaata oo xafiiska jooga oo shaqeeya studia ku jira wararka maalintaa baxaya qayb kaqaata oo dib ku qoran galabkii abaaro saddexdii galabnimo qiyaastii ayuu soo baxay xaafadiisa aan ka dhadeen xarunta ayuu tegay nasiino kadib bacda almaqrib xilligii cishaha dhaweyd oo xishaa u dhaweyd dhaday todobadii fiidnimo kliima xilligadaasoo kale ayuu telefoon iga soo wacay oo aan shaqaan isku ogeyn aan ka hadalnay markaasna meel dhignayna waa iskuna salaameynay kadib saacadii bar kadibna qaraxas ayaa dhacay saddex saaca ayuu qarax u dhacay markii qarax u dhacana durdaba markaan ogeyna maqaayadu ka dhacay waxay usoo dhacay inuu fariisan jiray kadib telefoonkiisa weynay sidaan ubaadi gurayna leedkiisina naxalina waqti lagu qaata maadaama gaari ciidan dabta ay kasoo qaadeen meedkiisa oo ay shaqada dugsiga geeyeen dugsigana meedkiisa keenay mar dambe allah naxariisto xabsitax sidaas ayuu xaalkiisu ah shalay nin shaqaynayu ahaa oo mid ka mida waraqii jiray duubay baahiyey kadibna shaqada kasoo baxay xilli galaba xalan qadirta waxay kasoo tahay
waa tahay shaqsiyad noocee buu lahaa marka cabdifitaax ma wuxuu ahaa qof famila oo reer leh haddaadin la wadaagto haddaad intaad ka garanayso
cabdifitaax shaqsiyadiisa nin fiican oo dabeecad wanaagsan oo intaqaana ee lafu shaqaysan ay qareen intaan ka garanayo laba kun sagaal toban kii hore shaqo bilaawnay nin aad u dabeecad wanaagsan jinaayado badan ahaa shaqo badan u ahaa dadka jecel u ahaa familigan xaas wuu lahaa oo ninkuusu u ahaa lakin wax caruur mausan lahayn allah u naxariisto marka laakiin nin wuxuu ahaa asxaab badan ka tegay asxaab badan uu adiin ku beertay uu dabeecadiisa ku beertay oo maanta jecel ayuu cabdifitaax ka tegay.
haddaan su-aashaan daba dhigto, shaqadii uu hayay warbaahinta in aad wararka aad u baahisaan bulshada arrintani bal ka warna sidee bay saameyn idinku yeelan kartaa?
wallaahi waana saameynaysaa oo waxaa naga baxay ustaadkii xarunteeni oo dhinac kaste ma saameyni oo soomaali kebal boostkii ugu dambeeyey oo xala soo dhigay wuxuu ahaa kacsi maanta cidna xarunta maysan xaadirin qabriga laga joogay shaqaaluhu marka ay tig maanta cidna kuma soo dhaceyso maanta in sida caadiga ah oo shaqadiisa xafada ay qabato oo hooliga caadiga aan galno xaalad kaloo ka duwan aan ku odin jirnaa telefishinku hadda sida caadiga nidalkiisa waxba isu bedelin oo sida caadiga ma shaqeynaya maanta marka waxaan ku jirnaa xaalad oo murugo ah oo xanuun badan waxaan rajeynaya shaqaaluhu samirka kaashadaan oo aan samirno insha allahu tacaala cabdifitaax waa ma dhiman ee waa dhuntay qalabyadana baa kuya insha allah.
Tahaf Tiraha, Somali Cable TV, Salaban Raago, Urameye, Uriyaha VOA, the Jamal Ahmed Usman, Ayukasiha.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa tahay mar kale galab wanaagsan. baahinteena idaacadda galabnimo ayaad nagala socotaane. markana toddobaadkan waxaa magaalada Hargeysa lagu soo gebagabeeyey shirka dhaqaalaha Soomaaliland, kaasi oo laga soo saaray 8 qodob oo ay ka mid yihiin in dhaqaalaha Soomaaliland loo beddelo mid ku fadhiya adeeg bixinta iyo sidoo kale dib u eegista waxbarashada lana dhiirrigeliyo farsamada gacanta. haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliland ayaa sheegay in haddii la fuliyo qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi ay keeni karto koboc dhaqaale oo saameynta bulshadana iyo xukuumaduba ay ka muuqdaan. warkan Hargeysa waxaa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
warmurtiyeed 8 qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkii madasha dhaqaalaha Soomaaliland, kaasi oo 2 maalmood ka socday magaalada Hargeysa. haddaba qodobada ku jira shirkan waxa aan wax ka weydiiyey aqoonyahan Barkhad Daahir Ismaaciil, waa suxufi, waa xubin ka tirsan bulshada Raydka. Barkhad, ugu horreyn waxa uu cabirayaa sida uu arko qodobada ka soo baxay shirkan madasha dhaqaalaha.
marka ugu horreysa waad mahadsanta Khadar. runtii waan bogaadinayaa in shirweynuhu qabsoomay iyo in xilligeedii in la joogteeyey shirka shirweynaha dhaqaalaha ee Soomaaliland. marka in xilligan xilligeedii uu qabsoomo mar kale waa wax lagu farxaa. runtii qodobo dhowr ah baa bayaanka ku qoran oo ilaa 8 ah, kulligoodna ahmiyad gaar bay leeyihiin, sida in dhaqaaluhu noqdo mid ku salaysan adeeg bixin oo taas markii ugu horreysay laga fikiray, iyo in la xoojiyo xirfadaha, taasoo iyadana ahmiyad weyn u yeelanaysa in dhaqaalaha inuu dhaqaaq cusub sameeyo oo waxtar leh dhaqaalaha dalku. marka dhammaan qodobada soo baxay waan soo dhaweynayaa.
Barkhad ayaa si gaara isu dultaagay qodobada ay ka mid ka yihiin in dib loo eego xirfadaha dhinaca waxbarashada ee Soomaaliland, iyo qodobada kale ee ay ka mid ka yihiin in dhaqaalaha Soomaaliland loo beddelo sida shirkaasi go'aamada ka soo baxay lagu xusay dhaqaalaha ku salaysan ama ku fadhiya adeeg bixinta.
Horta qodobada aad tilmaantay waa kuwo mudnaan gooni ah leh marka la eego xaaladda dhaqaale ee dalkeenna. inkastoo aanan dhaqaaleyahan ahayn, haddana waxaan isleeyahay dhaqaalaha dalku in ka badan 70% waxa uu ku salaysan yahay waxaan la yidhaahdo customs duty ama dakhliga kasoo xarooda kastamada, taasna horumar la taaban kara kuma iman karo. marka adeeg bixinta iyo xoojinta xirfaduhu waxay dhalin karaan isbeddel mustaqbalka dheer ku yimaada dhaqaalaha dalkeenna.
wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shireh ayaa mar fiyowada uu la hadlayey waxa uu tilmaamay in marxaladaha dhaqan-dhaqaale ee adag bini'aadamku uu ka dhaxlo duruus iyo casharo si loo hindiso hab cusub oo lagaga gudbo isla markaana dhibaatooyinka ay darsayaan inay u beddelaan kuwa laga faa'iidaysto.
horta runtii waxaynu doonaynaa in challengeska amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaan u beddelo faa'iido, aan u beddelo waxaan ka faa'iidaysan karo, waayo qofku wuxuu ikhtiraacaa markuu la kulmo challenges amba carqalad uu la kulmo. marka waxaan rajaynaynaa xaaladda aniga adag amba dal amba gobol amba dunida ay ka taagan maanta inaanu ka faa'iidaysano, iska weydiino sidii aan uga gudbi lahayn sidii dhibaatadan oo kale aanay noogu soo noqoteen.
ugu dambeyna Barkhad ayaa istuul taagay sida loo filin
karo qodobadan. marka la eego bayaankaas sanadkii hore waxa uu ka koobnaa 20 qodob, kan shirweynaha labaad ka soo baxayna wuxuu ka koobnaa ilaa 8 qodob. bayaanka hore waxa ku jiray badi qodobada bayaankan cusub ku jira, sida xoojinta teknolojiyada, kor u qaadista wacyiga dadka la xidhiidha caymiska, xoojinta xirfadaha, horumarinta beeraha iyo wax soo saarka iyo wixii lamid a. mana filayo in dhammaan qodobada hore wax la taaban karaa ay ka fuleen, sababuhu way badnaan karaan, waxaana ka mid noqon karaya inaan si ku habboon oo sectoral ku salaysan loo sii jijibinin. waan rajaynayaa in kuwan cusub ee lasoo saaray ay hadda hirgalaan, waayo hore ciirista dhaqaalaha waddanka sida imka loo darabay si lamida hore looguma dareemin, taasina waxay keeni kartaa ka goonaansho iyo tartar cusub. waxaanan isleeyahay waa la joogaa waqtigii ku talagal kasta oo la dhigto loo fulin lahaa loogana howlgelin lahaa sida ugu habboon. midda kale, meelaha aan anigu isleeyahay haddaan wax badan laga qaban wax badan socon maayaan waxaa ka mid ah waaxda tamarta, sababtoo ah Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha ugu korontada qaalisan ee caalamka, sida lagu muujiyey daraasad la sameeyey 2014 oo baanka adduunkuna uu qeyb ka ahaa. marka waxaa habboon in sanad kasta kutalagalka hore ee la dhigto wixii ka qabsoomay iyo waxaan qabsoomay lasoo bandhigo. sidaas darteed waxaan soo jeedin lahaa in sanad kasta lasoo bandhigo wixii ka qabsoomay iyo inta aan qabsoomin higsigii la dhigtay iyo caqabadaha ku yimi, si markaa kadib looga fikiro wixii caqabadaha la dirsay si looga gudbo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
waatahay markala galab wanaagsan ayaan hawada idin ka leenahay markana aan ku wada yaranasanno mid ka mid ah heesiyana idin kugu tala galnay
waqti inu ajib yahay waqti la baadan ima qof kulay yahay sabar ay baadan in waqti
Yeah. VOA.
marka la galab wanaagsan ayaan dhigistayaal hawada idin ka leenahay halkaas aad nagala socotaan waa baahinteena idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee qodobba dhowr ah ayaa qaybaha dambe idaacadda idin ku soo maqan oo ay qayb ka tahay doodii gaabneed iyo sidoo kale to madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo u kicitimaya maalinta bari ah bariga dhexe waxaan kaloo idiin haynaa falanqayn ku saabsan arrinkaasi balse marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo kooban madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada berita waxa uu booqan doonaa Israa'il sida uu ku waramay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxaana jira kulamo isdaba joog ah oo Blinken uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'il aqalka cadda dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in Biden uu xoojin doono in Hamas aysan u taagnin xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ay u leeyihiin sharaf iyo ay ka tashigooda uuna sidoo kale to kala hadli doono baahiyaha bini'aadnimo ee gasa ka jira halkaasi Blinken ayaa sheegay in halka suurtagalka ah laga gaari doono gargaarada bini'aadnimo in la gaarsiiyo falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka gaza kadib markii uu kulamo socday 7 saac iyo bar uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu xisbiga muxaafidka ee talada haya ee dalka Poland ayaa waxa uu lumiyay aqlabiyadii uu ku lahaa baarlamaanka dalkaasi kadib 8 sano oo xukunka uu hayay. Natiijada doorashada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay talaadada maanta taa ayaa muujinaysa in xisbiga sharciga iyo cadaaladda uu ku guuleystay 35% ayada oo markaasi uu helay kuraasta ugu badan. Waxaana xisbiga ugu yar ee kuraas ku guuleystay uu yahay xisbiga bidixda oo ah xisbi cusub oo helay 8.6% Putin ayaa waxa uu ka qayb gali doonaa madal uu isugu yeeray hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping oo lagu xusay sanad guurada 10-aad ee ka soo wareegtay markii la saxiixay hindisa sharciyeedka Belt and Road Initiative oo ah barnaamij Shiinaha uu adeegsanayo dhisidda mashaariicda ballaaran ee kaabayaasha dhaqaalaha ee ku yaala qaarada Asia meela kamid ah Afrika, Latin America iyo qaybo kamid sidoo kale to bariga iyo koonfurta Europe. Kremlinka ayaa sheegay in Putin iyo Xi lagu wado in ay wada kulmaan kana wada hadlaan arrimaha dhaqaalaha iyo xiriirka laba geesoodka ah ee soo xoogaysanaya ee dhinacyadaas u dhexeeya waayadanba. Madaxda midowga Yurub ayaa kulan degdeg ah ka yeelanaya talaadada maanta ee ah isku dhacyada u dhaxeeya Israa'il iyo sidoo kale ta Hamas ee Falastiiniinta Gaza kadib markii xuduuda dhinacyadaasi ay leeyihiin 7 bishan Oktoobar ay Hamas ku dileen weerar ay soo qaadeen 1400 oo Israa'iliyiina halka maamulka caafimaadka Gazana ay sheegeen in ugu yaraan 2750 Falastiiniyiina ay ku dhinteen duqeymaha Israa'il warki koma ee dunidana waa naga inta. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u safri doona Israa'il arbacada berita ah iyadoo ay sii kordhayaan dhibaatooyinka bini'aadnimo ee marinka Gaza ka jira ka hor duulaanka dhulka ee la filayo inay ku qaado Israa'il halkaasi. Warbixin VOA-du ay qortay ayaa waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Afhayeenka golaha ammaanka qaranka John Kirby ayaa saxaafadda u sheegay in Biden uu booqan doono magaalada Tel Aviv koor inta uu san tegin dalka Urdun halkaasi uu kula kulmi doono Boqor Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyo madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas. Aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu ku celin doono in kooxda xagjirka ee Hamas aysan u taagnayn xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ah, sharafta iyo ay ka tashigooda, ayna ka wada hadli doonaan baahiyaha bini'aadnimo ee dadka rayidka ee Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa yiri madaxweynuhu waxa uu Israa'il ka dhageysan doonaa sida ay ugu fulin doonto howlgalkeeda hab yareynaya khasaaraha rayidka iyo in gargaarka bini'aadnimo uu gaaro dadka rayidka ee ku nool Gaza. Hadalkan ayuu Blinken ka sheegay kadib kulan uu la qaatay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Blinken waxa kale oo sheegay in wadahadaladii uu la yeeshay Netanyahu ay ka soo baxeen guulo suuragal ah oo lagu heli karo in gargaarka bani'aadnimo la gaarsiiyo Falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Qasa. Maanta waxaan codsigeena ku gaarnay Mareykanka iyo Israa'il inay ku heshiiyaan inay hormariyaan qorshe u sahlaya gargaarka bini'aadnimo ee ka imanaya wadamada deeqaha bixiya iyo ururada caalamiga ah in uu gaaro dadka reedka ee Qasa. Waxa kale oo aan ku heshiinay buu yiri suuragalnimada abuurista goobo lagu caawiyo dadka reedka si aysan dhibaato u soo gaarin. Falastiiniyiinta ku nool Qasa ayaa koronto la'aani ay haysaa, waxaana go'doomiyey Israa'il oo aan cunno shidaal iyo biyo toona u ogolaanin dhulka ay Xamaas maamusho tan iyo 9kii Oktoobar. Bishan Oktoobar todobadeedii waxaa la dilay in ka badan 1400 Israa'iiliyiin ah, ku dhawaad 200 oo kale ayay kooxahaasi Xamaas ay qafaasheen. Israa'il ayaa 300,000 oo askari ku ururisay xadka Qasa, kuwaasi oo u diyaar garoobaya duulaan dhinaca dhulka ah xilli ay wacad ku martay inay tirtiri doonto Xamaas. 400,000 oo reer Qasa ah ayaa u hoggaansamay amarada Israa'il ee ah in waqooyiga Qasa looga guuro qaybta koonfureed ee marinka ka hor weerarka la qorsheynayo. Boqor Cabdallah ayaa talaadadii ka digay in qaxootiga Falastiiniyiinta lagu riixo Urdun ama Masar, taasina inaanay ahayn mid akhtiyaar ah, isagoo ku baaqay in la sameeyo wax kasta oo lagama maarmaan ah si looga hortago sii hurinta colaadda u dhaxaysa Israa'il iyo Falastiin. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in madaxa bani'aadnimada Martin Griffin uu ku wajahan yahay Masar maanta, wuxuu kaloo qorsheynayaa inuu booqdo Israa'il. Dhanka kale, waxaa jira cabsi la ka qabo in dagaalku uu ku fido xadka Israa'il ay la wadaagto Libnaan, halkaasi oo kooxaha xagjirka ee Iiraan ay taageerto ee Xisbullah ay sheegtay inay dagaalyahanadeeda ay beegsadeen 5 xarumood oo Israa'il ay ku leedahay xadka koonfureed ee Libnaan. Ciidamada cirka ee Israa'il ayaa sheegay talaadada maanta ah in Xisbullah ay ka duqeeyeen bartilmaameedyo ay ka mid yihiin kaabayaal militari oo ku yaala Lubnaan si ay uga jawaabaan rasaas ay kooxdani ku soo rideen Israa'il. Ciidamada Israa'il ayaa sidoo kale dilay 4 ka mid ah dagaalyahanada Xisbullah oo doonaya inay Israa'il uga soo gudbaan Lubnaan, sida uu sheegay militariga maanta. Qaramada Midoobay ayaa howlo nabad ilaalineed ka wada koonfurta Lubnaan, kuwaas oo kormeera xadka ay la leedahay Israa'il Lubnaan, waxayna sheegtay Isniintii in xarunteeda magaalada Nakhura ee Lubnaan la duqeeyay balse qofna aanu wax ku noqon.
Warbixintii VOA-da ee qortay oo Falastiin Axmed Iimaan ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Dhinaca kale, tana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Filistaasi la filaya in uu booqdo Israa'il ayaa waxaa sidoo kale uu tagi doonaa dalka Urdun, halkaasi oo uu kulamo kula yeelanayo hoggaamiyaal ka tirsan Bariga Dhexe. Haddaba muhiimadda booqashada Biden ee Bariga Dhexe waxaa ka soo bixi karana maxay tahay oo laga filan karo? Sahre Cidla Nuur ayaa waxay wareysatay Dr. Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan Turkiga.
Socdaalkani waxa ujeedadiisu ay tahay inuu taageero ugu muujiyo dowladda Israa'il, inuu taageero ugu muujiyo waxaa sidoo kale garab socda kulan uu la qaaday madaxweynayaasha Masar, Urdun, boqorka Urdun iyo madaxweynaha Falastiin. Marka waxaana odhan karaa ujeedada ugu weyn waa taageero u muujinaya Israa'il iyo inuu dadka reer Mareykan ee halka ku noqday ama lagu qafaashay ama ku dhintay inuu marka dareenkooda muujiyo.
Waan gartay dhinaca kale arrimo bini'aadantinimo maalmahanba laga shaqeynayo sidii loo furi lahaa marinka Rafax markaa sahayda looga gaadhsiin lahaayo arrimaha gargaarka bini'aadaminimo.
Waxaa ka go-aan marinkaasi biyihii iyo korontadii wax daweyn oo soo galayna ma jiraan. Markii hore baan ogeyn ilaa 2006 in marinka Qasa uu go-doon ku jiray. Marka waxaa dhici karaysa in isimaatanka madaxweynaha Mareykanka uu imaanayo gobolka inuu kusoo beego in la furo Mareykanka Qasa, iyadoo dowlado fara badan oo caalamka culays ku saarayaan Mareykanka maadaama uu yahay furaha siyaasadda Israa'il, inuu Israa'il ku qasbay inay joojiyaan calaaqal xabo joojin bini'aadnimo in la sameeyo sidii halkaasi gargaar loo gaarsiin lahaa walaal.
Dagaalkan iminka ka soo cusboonaaday Bariga Dhexe wuxuu kaga duwan yahay dagaaladii hore, maaha markii koowaad ee dagaal sidan oo kale ah uu dhexmaro Falastiiniyiinta iyo dowladda Israa'il, muxuu kaga duwan yahay dagaalkani?
Waxa la odhan karaa markay waxay kaga duwan tahay dagaaladii Israa'il ay gashay Abid oo dagaalkii ugu qasaaraha badnaa sida ay sheegeen ciidamada iyo sida kishu dawladda yuhuudna waxa way guldastay ku weeyd abid soo gaadhay sida awgeed dawladaha la aasaasay ama taageerada qayaanka shahiyuniga ah ee Israa'il ee gobolka ka sameysan waxa loona kara waxa u baqeen in amnigooda difaaca banaanka iyo amniga Israa'il labadaba way u baqeen sidoo kale waxa baqdin aad u badan ay ka jirtaa in dagaalku noqdo mid heer gobol ah iyo sidoo kale mid saameeya wadamo badan oo caalamka ah sida hadda oo Mareykan ka dhacday inuu hayo Falastiin lagu dilay waxa dhici kareysa in dagaalku noqdo dagaal wakaalad oo Xisbullaah dhinaca ay saameyn kasoo gasho sidoo kale waxa dhici kareysa dowladaha galbeed ee dowladaha bariga dhexe hadii aanay dowladnimo uga qayb qaadanayn in ay dacdo inay ku guuldareystaan inay shacabkooda kontrolaan
ugu dambeyntii Cabdi Axiis in socdaalka madaxweyne Biden ee bariga dhexe markaad eegto kulamada uu la yeelanayo madaxda Carabta iyo kuwa Israa'il ee uu Tel Aviv kula kulmayo maxaad u maleynaysaa inuu ka bedeli karto marka xaaladan maxaa laga filanayaa inay ka soo
sidaa sheegay horta taageero u yeeyaan dawladda Israa'il uu muujinayo rajo badan lagama qabo inay wax ka bedesho sida haatan dagaalku u socdo asbuuca soo socda calaamad aqal ama 10 maalmood ee soo socda waxa la oran karaa dawladaha Mareykanka uu la kulmayo sida boqorka Urdun madaxweynaha suldada Falastiin iyo madaxweynaha Masar waxa la oran karaa inuu ku qanciyo in uu haddii Mareykanka yahay uu Israa'il ku amri doono inay dagaalkeeda ku soo gabagabeyso muddo kooban si markaas ay u noqoto wax ay madaxweynaha Mareykanka uu ka iibin karo dawladaha bariga dhexe taas la oran karaa uu ku qancin karaa laakiin wax degdeg ah haa labada usbuuc ama 10 maalmood ee soo socda uu dagaalku sidoo socdo uu ka bedeli karo marka laga tago in la isku dayo in Mareykanka qasab bariga Rafah in la furo marka laga tago wax badan uu ka bedeli karo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Axiis Cawil Maxamuud oo u waramay Sahra Ciidla Nuur asagoo ku sugan dalka Turkiga. Marka nadeegsiyaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyahayaga Yasiin Ciiso Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baaqiyo nabadeed oo fara badan oo qabaa'ilada Soomaalida meel kastoo dagaaladu ay ka socdaan ayaa soo kordhaya, iyadoo culimada Soomaaliyeed oo iyaguna meel kasta jooga iyaguna ay nabad ugu baaqayaan soddonkii sano ee ugu dambeeyay dagaalada Soomaaliya ka taagan. Haddaba ma qabiilka ayaa Soomaaliya lid ku ah in nabad la gaaro, mase qabiilka ayaa si khaldan loo isticmaalay oo nidaam hore oo qabyaaladda Soomaalida ku dhaqmi jirtay wuxuu ahaa amid dadka xal u keeni karay marka waxaan oo kale ay dhacaan? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed iyo Sultaan Cabdinuur Kaarshe oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida. Waxaan ku bilaabayaa Sultaan Cabdinuur Kaarshe.
Waa ku salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo dhammaan bahda V O A-da iyo dhageystayaasheena sharafta leh. Intaas ka bacdi qabiilka Soomaalida wax weyn buu ugu ooli jiray, waxaana jiri jiray hadda ka hor in Soomaalidu ay boqortooyooyin lahayd iskuna soo xukumi jirtay hab qabaa'il ah. Waxaana ka mid ahaa haddaan xoogaa taariikhda dib ugu laabto boqortooyadii Ajuureen, waxaa kaloo ka mid ahaa boqortooyadii Galladi, waxaa kaloo ka mid ahaa boqortooyadii Majeerteenya iyo boqortooyooyin kale oo ka jiri jiray gobolka Banaadir. Marka aniga waxaan qabaa dowladihii dambe oo casriga ahaa in mustawihii hoos loo dhigay qabiilku lahaan jiray. Anigu waxaan aaminsanahay marka in dib loo soo celiyo habkii hore oo dhaqanka ahaa oo qabiilka Soomaalidu isku xukumi jirtay lagana faa'iideysto dhinaca wanaagsan ee qabiilku leeyahay.
Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaal waa mahadsantihiin Yaasiin iyo maaragtay saaxiibkayagan kale. Waxaan idin leeyahay Soomaalida oo dhan guud ahaan arrintan bini aadanka ah oo adduunka ka jira Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka Ilaahay uu ku abuuray adduunka. Waddan khaas ah iyo dal khaas ah ayayna leedahay. dadka Soomaalida aan ku guud ahaantooda waa dad walaal ah oo maaratay diinta iyo dalka iyo islaanimada iyo midnimada iyo kulli ay ka dhaxayso. Marka waxaan qabaa qabiil inaan lagu maamuli karin, laakiin system iyo nidaam adduunka ka jiri karaa ama Ilaahay maaratay diintiisa waafaqsan in lagu dhaqo Soomaalida lagu dhaqo. Maxaa jira dadka Soomaalida ah, dad caqli badan, waxgarad ah, waxtar ah, awood leh, qaata maaragtay amarada degdeg ah weeyaan. Marka waxay u baahan yihiin in lagu dhaqo shareecada Islaamka iyo waxgaradnimada islaanimada in lagu dhaqo oo diinta Islaamka la waafajiyo ayay u baahan yihiin.
Sultaan Kaarshe, waxaad ka mid tahay odayaasha dhaqanka. Dhaqankii iyo siyaasaddii baa isdhexgalay baa la leeyahay. Dadkii diintii Islaamka iyo shareecadiina kuma dhaqmayaan, wixii ay qorteen oo dastuur ahaa ama nidaam ahaa ama xeer Soomaaligiina kuma dhaqmayaan. Marka odayaasha haddii dib loo soo celi, maxay soo kordhin karaan?
Wallaahi anigu waxaan isleeyahay odayaashu waa soo kordhin karaan, maxaa yeelay Soomaaliya waxaa burburiyey jabhado magac qabiil xambaarsan. Marka haddii loo laabto habkii hore oo soo jireenka ahaa, waxaa soo laabanayaan isleeyahay midnimadii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed. Aniga waxaan leeyahay loo soo laabto habkiinu isku xukumi jiray ee soo jireenka ahaa ka hor lixdamaadkii iyo wixii ka soo horreeyey gumaysiga. Soomaalidu dhaqan iyo structure bay lahayd ay isku xukunto, taa hala raacaan leeyahay anigu.
Maxamed Cali Haashiyo, waxaan hadda ka mid ahayd siyaasi baad ahayd shirar badan oo ama carta lagu qabtay ama kuwii Nairobi lagu qabtay iyo kuwa badan meelo badan lagu qabtay. 4.5 kani muxuu soo kordhin karaa marka qabiilka laga hadlay?
4.5-ka wuxuu soo kordhin karaa oo looga hadlay cartana looga hadlay Nairobina looga hadlay intii Maxamed Siyaad uusan bixinna xamar looga hadlay wuxuu soo kordhin karaa maadaama ay dadkii isdilayaan qabiilna lagu dagaalamayay ilaa iyo laga soo bilaabo dagaalkii 77 iyo xataa intii dowladdii militariga ay waddanka qabatay oo dhan qabiilka iyo xariga qabiilka iyo nidaamkii waddanka ku dhaqmayay oo la bedelay oo laga dhigay shuuci laga dhigay iyo nimanka ganacsiga oo dhibaato badan loo geystay iyo waxaasoo dhan waxay salka ku hayeen qabiil bay aakhirkii noqdeen. Dowladdii Soomaaliya oo militariga ahayd Maxamed Siyaad Macdow ahaana waxaa la dagaalamay qabiil bay ahaayeen markii dambe. Qabaailkii markaa maadaama uu dagaalkii ku jiro oo qabiil waliba markiisa kusoo biirayay in la helo dowlad Soomaaliyeed oo aan qabiil ku ahayn, waayo qabiilka haddii Maxamed Siyaad qabiil loola dirirayay in dowladdii Soomaaliya ay arrin qabiil ku lug lahayd, waa in la helaa maamul kale oo aan qabiil ku lug lahayn. Qabiilkii marka lagama bixi karo, laakiin qabiilkii waa in la adeegsadaa oo loo adeegsadaa si ka duwan sida hadda loo adeegsanayo. Gowl walba meeshuu deganaa in maabkoodii la eego. Sidee marka qabiilkii oo lasoo 4.5 laga dhigay see loo hirgeliyaa oo dowladnimadii loogu dabaqaabaa iyadana ku xigtay? Hal qodob baa lasoo qaatay. Waxaa lasoo qaatay qodobka lagu hirgelin karo 4.5-ka inuu yahay nidaamka federaalka oo Soomaaliya oo dhan lagu dabaqo. Oo federaalka see loogu dabaqayaa gobol walba 18 gobol oo ka tegay dowladdii Maxamed Siyaad.
Amaya waa sax weye 4.5-kii in la raaco aniga maba diidani, maxaa yeelay 4.5-ka wuxuu keenay power sharing in qabaailkii 4 qabiil iyo qabiilkii kale 5 qabiil baa hadda laga dhigay in power sharing qolo walba ay iska dhex aragto awoodda Soomaaliya iyo maamulka. Laakiin haddaan dib ugu noqdo waqtigii Talyaaniga, Soomaalidu Talyaanigu wuxuu u sameeyey kaaba qabiilo badan, maamulka waa ku jireen, yaysan awood badan lahaanin. Kabacdina waqtigii dambe oo dowladihii ministarada, prime ministerka, madaxweynaha, hal qabiil kama imaan jirin. waxa laga soo keenay jiray qabaailka Soomaalida. Markani oo aniga waxaan aaminsanahay in Soomaali habka qabiilka saldhig looga dhigo structure-ka aanu ku fadhin laagu habeeyo wixii dawladnimada xageeda casriga inaga soo gaareen aan ka faa'iideysano oo aan ku darsano oo aan wanaaga ayadana aan laga tagin labadaas oo la isku dhaxdaray waa waxa ka soo baxaya dawladnimada Soomaaliya iyo maamul soo jireen oo aan dhibaato lahayn
ee ugu dambeyntii Maxamed Cali Haashim muxuu xalku yahay
waxaan qabaa xalku wuxuu noqon karaa nidaamkan federaalka nidaamka keliya oo aan isleeyahay Soomaali waa ku kala nabadgeli karaa Soomaalimana waa lagu dhisi karaa nidaamkan federaalka ineeta maxaa jira markii haddii la yiraahdo Soomaali ay heshiiso oo la isku dayo xataa odayaal badan in la isu keeno dad badan isu yimaadaan heshiis sidaa laguma gaari karo laakiin inta wada degta oo isku degmada ah hadday wada hadasho oo ay ku heshiiyaan wanaag.
Ugu dambeyntii Sultan Cabdinuur Kaashe muxuu xalku yahay?
Xalku aniga waxa ila tahay in Soomaali loo helo nidaam federaal ah oo ku salaysan ethnic ama isir iyo xuduudo qabiil. Soomaali waxay isku dishaa waa qabiil in halka arrinta laga galo sidaas la iskugu soo xooriyo. Anigu waxaan aaminsanahay inaan wax khasaara iyo dhibaato halkaas aysan inooga imaanin arrintana ay sidaa ku dhamaanayso.
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahayeen Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Sultan Cabdinuur Kaashe oo ka mid ah odayaasha dhaqanka doodii gaabnay inta aynu joogto intaynu mar kale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaabanna intaas aan kaga gudubna iyo Yaasin Ciise Wardheere markana waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa soo jeedinaya wariyaha VOA-da Jamaal Axmed Cusmaan.
Haddii aynu ku horeyno dhageystayaal waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka Europe ee 2024 iyadoo dalal dhowr ahi ay kulmo xiiso badan ay ciyaareen. Gruubyada haddii aynu ka hormarno dhageystayaal kulmada dhacay waxaa ka mid ah gruubka B xulka dalka Ireland ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaaday xulka Gibraltar halka Greek ay 1 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay xulka dalka Netherlands. Gruubka F Azerbaijan ayaa guuldaro 1 gool iyo waxba kala kulantay Austria halka Belgium iyo Sweden ciyaar dhex marayayd oo markaasi socotay la joojiyay kadib markii laba taageero ka tirsan xulka dalka Sweden lagu dilay waddanka Belgiumka. Gruubka J Bosnia and Herzegovina waxa ay la ciyaartay xulka dalka Portugiiska 5 gool iyo waxba Portugiiska ayaa ku dhawaaday laba kamid ah goolasha waxa dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo daqadii shanaad rigoor dhaliyay daqadii 20aad gool kale u dhaliyay kooxdiisa xulka dalka Portugiiska. Cancelo, Felix iyo Fernandes ayaa 3 gool kale kala qaybsaday. Iceland waxa ay 4 gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka Liechtenstein halka Luxembourg ay 1 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay Slovakia. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya xulka dalka Portugiiska oo kulamada ilaa hadda la ciyaaray iska leh 24 dhibcood halka Slovakia ay leedahay 16, Luxembourg 11 ay leedahay, Icelandna 10 ayay iska leedahay. Kulmo saaxiibtinimo ayaa dhacay China 2 gool iyo gool waxay guuldaro kala kulantay xulka Uzbekistan, Egypt iyo Algeria 1 gool isla dhaafay Kenya, Ruushkana 2-2 ay u kala baxeen Senegal waxay 1 gool waxba dirtay xulka dalka Cameroon. Xulka dalka Soomaaliya ayaa kulan saaxiibtinimo sidoo kale maanta la dheeli doonaa xulka dalka Sierra Leone ciyaar saaxiibtinimo oo dalka Morocco ka dhici doonta. Waxaa sidoo kale xulka dalka Soomaaliya kulan sii horeeyay ay la ciyaartay Niger lagaga wadaranaday 3 gool iyo waxba Soomaaliya ay isku diyaarinaysaa sareedka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2024. Kulamo kale ayaa maanta dhici doona oo ku aadan koobka Afrika. Sareedkiisa Morocco waxay la dheeli doontaa xulka Liberia halka sidoo kale Euro sareedkiisana ay Ingiriiska iyo Talyaaniga kulan xiiso badan uu yahay. Maalta waxay la ciyaari doontaa Ukraine halka Lithuania iyo Hungary ay dheeli doonaan Serbia iyo Montenegro ayaa sidoo kale balansan. Finland waxay la dheeli doontaa Kazakhstan, Northern Ireland waxay la ciyaari doontaa Slovenia, San Marino iyo Denmark ayaa kulan xiiso badan ah oo waxyaabaha ku soo kordhay dhegeystayaal. Barnaamijyadana dambe ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaaraha halkaas ay noqdeen.
جمال أحمد عثمان أيانا لسعودتين يحب انتها سعيارة هالكاسي أتكدق السنسين وواشطون مركنا دينعي هسها أيان دي بقول أبنينا
لكن لما هي
codkaasi macaana eebaha u naxariista khatrad daahir ciga ayaan ku soo gabagabeynayaa baahinteena idaacaddeenni galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Dhammaanta iyo isku duban sidaas iyo nabadgelya ayaan idin leenahay.